iubiți credincioși, mare este sărbătoarea de astăzi, cum mare sunt toate sărbătorile legii noi, sărbătorile Sfintei Biserici. În ziua de astăzi putem zice că e o sărbătoare mare a râvnei celei bune, celei după Dumnezeu, a râvnei luminate de credință, a râvnei pe care o aduce iubirea față de Dumnezeu. Și-l avem pe slăvitul proroc Ilie ca pe unul din cei mai mari proroci ai legii vechi, un fiu de preot al legii vechi, care foarte ardea cu Duhul pentru legea lui Dumnezeu și se întrista și suferea foarte mult din cauza că în lumea de atunci era o mare rătăcire în poporul lui Dumnezeu. Regele Ahab urma obiceiul rău a regilor dinainte, care au lăsat cinstirea lui Dumnezeu și au devenit politeiști. Deși Dumnezeu în nenumărate rânduri a atras poporului atenția că El este singurul Dumnezeu, deși aveau legile care le spuneau foarte clar, cum avem și noi, că nu s-au desființat cele 10 porunci de legea cea nouă, ci s-au completat, s-au plinit de Domnul Hristos. Și prima poruncă care spune să nu-ți faci chip cioplit și nici altă asemănare și să te închini lui, ci doar Domnului Dumnezeului tău să-L slujești și pe El să-L iubești din toată inima ta, din toată virtutea ta, din toată puterea ta. Ei, ca și cum ar fi fost surd, regele Ahab urmat lui Ieroboam, regele dinaintea lui, încă o dată zic, rege peste poporul lui Dumnezeu, cel care a primit legea în Sinai, cel care îl cinstea pe Moise, și s-au închinat la doi idoli, cei mai cumpliți și cei mai răi, la Baal și Astarta, care însemnau odată desfrânare. Asta însemna cultul lor. Se făceau pe niște înălțimi, niște tufișuri și acolo, fără rușine, se desfrânau. Iar când erau sărbătorile cu care erau cinstiți acești idoli, era un dezmăț general. Și asta se chema că era ofranda care se aduceau, că erau acolo popii idolești și preotesele cu care se considera că dacă desfrânezi, aduci jertfă acelor dumnezei mincinoși. Iar cultul lui Baal presupunea și un alt păcat, și mai grav decât desfrânarea, și anume uciderea de prunci. Și încălcau nu numai prima poruncă a lui Dumnezeu, ci și celelalte porunci, care spuneau să nu desfrânezi, să nu poftești lucrurile aproape lui tău, nimic din ce are el, nici averea lui, nici femeia lui, și așa mai departe. Deci era mare îngrozirea și urgia și păcatul și întunericul care stăpânea pe poporul ales, menit să fie lumină între celelalte neamuri. Și atunci Ilie, așa cum a văzut într-o vedenie la nașterea lui, tatălui, preotul Sadoc, a văzut niște oameni îmbrăcați în veșminte albe, care iau pruncul, care îl înfășoară cu foc și care dau foc să mănânce la prunc. Și mirat și speriat, s-a dus la Ierusalim, la templul lui Dumnezeu, și-a întrebat pe arhieriei și preoții de acolo ce va să fie aceasta. Iar aceia i-au spus că va fi om mare înaintea lui Dumnezeu, care va lămuri cu foc legea și credința în Dumnezeu. Despre Ilie ne mărturisește în Noul Testament, în legea noastră, însăși cuvântul vieții, Domnul Iisus Hristos, care pomenește de Duhul și puterea lui Ilie. În conștiința poporului ales, Ilie a fost omul lui Dumnezeu care a lucrat cu Duhul lui Dumnezeu și a făcut voia lui Dumnezeu. Și atunci se întreba oamenii, când a ieșit Sfântul Ioan Botezătorul la propovăduire, oare care să fie? Să fie Ilie? Se întrebau de însăși Fiul lui Dumnezeu. Oare să fie Ilie? Că vedea că face atâtea slăvini minuni, atâtea minuni slăvite. Însă, sigur că Domnul Hristos, dătătorul legii, dătătorul Duhului prorocesc, a fost în lucrările Lui mai mare decât toți. Și o știm din acea pildă a orbului din naștere, când merge el și stă în fața bătrânilor, în fața sinedrului și îl întreabă și îl descoasă, el spune și mărturisește, din viac nu s-a auzit ca cineva să facă, să deschidă ochii unui orb din naștere. Adică lucrările Fiului lui Dumnezeu le covârșesc pe toate, dar Fiul lui Dumnezeu, învățându-i și pe proroci, și pe noi, bunătatea și smerenia, spune, cine crede în mine, acestea și mai mari decât acestea va împlini. Deci acest Dumnezeu este o omilie plin de râvnă și de credință și de dragoste după Dumnezeu, atât de întristat, căuta o soluție, postea și se ruga, ca doar să o întoarce oamenii, dar știți cât de greu ne întoarcem noi de la păcat. Până într-acolo încât și în Scriptură și în cuvintele Sfinților avem această precizare care spune, dacă scoți pe porc din mocirlă și îl speli și îl pui în așternuturi curate, el iară fuge cu prima ocazie și se aruncă și se tevolește în noroi. Așa e și puterea păcatului care ne ține pe noi, departe de Dumnezeu, departe de bucuria și de libertatea legii și a viețuirii în Dumnezeu. Și atunci, pentru că nu se putea altfel, Sfântul Proroc, după ce de multe ori l-a mustrat pe rege, că pentru el, el silea pe tot poporul să meargă și să se închine în Samaria, unde au făcut soția lui păgână, idolatră, au făcut un templu la idolul Baal. Și ducea pe toți în rătăcire. Și atunci Sfântul Ilie a zis, bine, dacă nu se poate altfel, atunci uită. Viu este Domnul Dumnezeu. Pentru că asta era formula de mărturisire și de credință din Vechiul Testament. O regăsim în multe alte locuri din Sfânta Scriptură. Viu este Domnul Dumnezeu. Să va închide cerul și nu va fi ploaie și nici măcar rouă pe pământ, până când voi spune eu. Zice Sfântul Ilie, mare îndrăzneală înaintea lui Dumnezeu. Iar Dumnezeu face după cuvântul lui. Și s-a încuiat cerul și s-a uscat pământul. Și a fost secetă 3 ani și jumătate. Acum, nu știu dacă poate și cei bătrâni au noștri au prins vreodată vreo secetă atât de mare. Sau lumea noastră, de la Ilie încoace, a mai cunoscut o secetă atât de mare ca să nu plouă 3 ani și 6 luni. E foarte greu de imaginat. Dacă suntem obișnuiți să vedem iarbă verde și pom verzi, să mergem și să mâncăm o poamă din pomul nostru din grădină sau să-l cumpărăm de pe piață sau să vedem un pom înflorit sau o floare, ei, dacă ne putem imagina să fie secetă 3 ani și 6 luni, deși miri dacă mai poate ieși după atâta secetă iarbă sau mai poate rămâne un pom verde sau mai poate trăi un animal sau mai poate supraviețui, pentru că nu mai e verdeață. Și fiind așa mare foamete și strâmtorare, Ilie, care s-a retras în pustie la pârâul Cherit, în muntele Horeb, și stătea acolo, era hrănit din rânduiala lui Dumnezeu de un corb care îi aducea o bucată de carne și se adăpa din pârâu. Iar prin rânduiala lui Dumnezeu, că aici vreau să ajung cu cuvântul meu, la cât de frumos lucrează Dumnezeu cu fiecare dintre noi. A îngăduit Dumnezeu să sece izvorul, iar corbii nu i-au mai adus mâncare. Și atunci Ilie, suferind foarte tare de foame și de sete, conștientizând, am putea spune noi, neputința firii omenești, dacă nu e ajutată de harul lui Dumnezeu, de purtarea lui de grijă, strigă la Dumnezeu, Doamne, ce să fac? Iată, mă prăpădesc de foame și de sete. Și îi spune, așa cum am auzit și în cuvântul Sfântului Efrem citit la strană, îi spune Dumnezeu, îl învață, îi aplică o pedagogie dumnezeiască. Și îi spune, du-te la o văduvă din Sarepta Sidonului. Îl trimite la o femeie săracă și femeia aia ce îi spune? Ia, mai am puțină făină și puțin un de lemn. Strâng niște vreascuri, mă duc să aprind focul, să gătesc o pâine pentru mine și pentru fiul meu. Să mâncăm și să murim. Sunt niște cuvinte extraordinare. niște cuvinte care exprimă cum nu se poate mai bine jalea, uscăciunea și potopul și urgia adusă asupra lumii. Iar prorocul îi se moaie inima, fiind el însuși foarte strâmtorat de foame și de sete, și îi spune femeii: du-te și fă-mi o mică turtă mai întâi pentru mine, după aceea o să mănânci tu și fiul tău, că așa grăiește Domnul Dumnezeu, că făina din vas și unde lemnul din ulcior nu o să scadă. Și s-a făcut o minune, că Ilie era făcător de minuni, fiind proroc, având Duhul lui Dumnezeu. Și atunci, după o vreme, s-a hrănit și femeia și el, l-a hrănit și pe proroc, l-a primit în casa ei și așa mai departe. Dar la o vreme a îngăduit Dumnezeu ca să moară copilul văduvei, nu de foame, din rânduiala lui Dumnezeu. Și atunci femeia merge și se tânguiește. Și odată cu glasul ei de tânguitor, se tânguiește întreaga lume la picioarele lui Ilie. Pentru că știm că fără hrană și fără apă, viața omului în trup e imposibilă. Și prin cuvintele de jale ale femeii, prorocul e sensibilizat, se mâhnește, se întristează și cade înaintea lui Dumnezeu și se roagă. Și atunci îi spune Dumnezeu, îi dă de înțeles: Ilie, Ilie, tu ții cerul încuiat, tu plângi pentru fiul acestei femei, pentru lacrimile ei tu te-ai mâhnit și te-ai întristat. Dar eu, care sunt Dumnezeu și ziditor a toată făptura, care văd și aud strigătul și plânsul celor care suferă, oare eu nu mă voi îndura? Deci du-te și descuie cerul. Și așa s-a plecat Ilie și s-a făcut ploaie pe pământ. Dar tot la vremea potrivită, când lumea și-a înțeles pedagogia, când și-a dat seama din cauza necazului, măi, ceva nu este bine, s-au adunat cu toții la rege și acolo a venit Sfântul Ilie și a zis: iată, dacă vreți ca să fie ploaie, să facem, să aducem jertfă lui Dumnezeu, hai să lămurim acum lucrurile, pentru că necazurile și suferințele care sunt în lume nu și-au pricina în ele însele, ci pricina este necredința și abaterea noastră de la adevăr, de la bunătate. Și atunci suferința ne trezește pe fiecare dintre noi. Când ni se întâmplă o piedică, o pricină, o ispită, o întristare, un necaz, o boală, o suferință, atunci ne punem semne de întrebare. Măi, oare eu fac ce trebuie în viață? Oare eu umblu bine, umblu drept? S-au adunat toți în fața regelui. Și a venit acolo Ilie și a zis, cum am auzit și știm din viața lui, a făcut două jertfelnice. Iar când Dumnezeu i-a răspuns la rugăciunea lui cu foc, tot poporul a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. Așa cum cântăm și noi la biserică: Dumnezeu este Domnul. Dumnezeu este Domnul, Dumnezeu, Domnul s-a arătat nouă. Și a cunoscut și l-a întrebat pe Ilie, cunoscându-l din această intervenție, din această lucrare minunată a lui Dumnezeu, cunoscându-l că el este profetul lui Dumnezeu, era un singur profet împotriva 850 de profeți mincinoși. El prigonit în piei de oaie, umblând în pustie și în locuri pustii și rugându-se și postind, și acei proroci mincinoși stând la masa împărătească și mâncând și bând din visteria împărătească, la masa Izabelei. Și 850 de mincinoși n-au putut să biruiască cuvântul unui singur drept. Iar Dumnezeu n-a lucrat când au strigat și au făcut toate nebuniile acei popi idolești, ci l-a auzit pe Ilie și a răspuns cu foc. Și focul lui a fost nu doar un foc care aprinde lemnele și mistuie jertfa. Focul lui Dumnezeu, când s-a pogorât din cer la rugăciunea lui Ilie, a mistuit și altarul, și pietrele, și apa, și jertfa, și lemnele, tot. N-a rămas nimic acolo. Pentru că așa sunt lucrările lui Dumnezeu. Sunt făcute și nu mai este loc de îndoială atunci când lucrează Dumnezeu. Iar l-au întrebat iară poporul, fiind treziți ca dintr-o beție cumplită: ce să facem acum? Aduceți-mi aici pe toți prorocii mincinoși. Și-a împlinit dreptatea lui Dumnezeu și-a înjunghiat pe toți acei mincinoși. când e vorba de un profet mincinos, nu este loc să spui că n-am știut sau n-am vrut. Idolatrii pretindeau că focul care este la jertfele lor să pogoare din cer. Și aveau o minciună. Aveau o groapă cu găuri pe unde scoteau flăcări de desubtul altarului unde se aducea jertfa și îi prosteau pe oameni. La fel știm din istoria Vechiului Testament, când poporul evreu era în robie și prorocul Daniel era presat de împăratul Nabucodonosor să cinstească pe idolul Baal. Același idol, același drac. Și spuneau, păi uite-te cât mănâncă Baal, că îi se aduce mâncare cu căruțele de pâine, de vin, de carne și toate le consumă. Când colo era o ușă ascunsă în templu pe care slujitorii împreună cu familia intrau noaptea și mâncau jertfele lui Baal. Și împăratul venea dimineața cu poporul și se minunau. Păi ăsta e Dumnezeu adevărat, uite cât mănâncă și bea. Iar Daniel, râzând de prostia lor, o presăra cenușă și s-a văzut pe ea urmele și s-a descoperit intrarea cea tăinuită. Și atunci împăratul s-a mâniat și o pedepsit și o tăiat pe toți slujitorii, pe toți popii idolești, pe cei mincinoși. Spunem lucrurile acestea și ne amintim de ele, pentru că și în zilele noastre, din păcate, este foarte multă idolatrie. Foarte multă. Este un cult a desfrânării, care nu-i cu nimic mai prejos de cultul care se aducea Astarte. Este desfrânare și în reclame sau aluzii de desfrânare. Îi auzim pe tinerii din zilele noastre, păi astăzi nu ne mai stăm până la căsătorie, astăzi trăim așa de probă și după aceea vedem dacă ne căsătorim sau nu. Sunt foarte, foarte, foarte multe alte lucruri pe care nu-i cazul, pentru că le știm și le trăim cu toții. Inclusiv toată această industrie a cosmeticelor, toată această industrie de modă, de toate sunt făcute ca să exalte trupul. Iar dacă trupul îi hrănit bine, îi mâncat bine, îi înfrumusețat, luxul, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, și opulența, adică necumpătarea, lipsa înfrânării a discernământului apostolului, duce pe om la desfrânare. Și atunci, ca să se trezească lumea, încă o dată spun, pe vremea lui Ilie, a venit această urgie din îngăduința lui Dumnezeu și pentru râvna acestui om dumnezeiesc. Și atunci, cum să mai desfrânezi dacă postești, fie și fără voia ta, dintr-o boală sau, în cazul de care ne amintim astăzi, dintr-o secetă cumplită? Că dacă postești, sufletul strigă în om și se întărește și caută cele duhovnicești. Dar atunci când se întărește trupul, iată, sufletul stă asuprit în trupul omului. Pentru că trupul, în el se manifestă tendințele firii căzute, care sunt nu numai desfrânarea, neiertarea, ura, mândria care e capul tuturor răutăților și așa mai departe. Iar, știind că relele au stăpânit și înainte și stăpânesc și acum, avem această pildă. Omul acesta dumnezeiesc, care prin credință, cum ne spune Sfântul Apostol Iacov în epistola lui, deși au fost prigoniți și au pribegit în lumea aceasta, lumea nu era vrednică de ei. Au biruit pe împărați prin credință cu cuvântul lui Dumnezeu. Au făcut minuni. Au biruit moartea. Iată, Sfântul Ilie a înviat și un copil. A încuiat cerul, a făcut să se pogoare foc din cer. A curățit lumea de idolatrie și de minciună. A făcut atâtea alte lucruri minunate. Deci un om care crede poate schimba cursul istoriei. Poate în neamul acesta desfrânat și păcătos, un om care e luminat de credință și face celele credinței, poate să schimbe lumea în bine. În primul rând, schimbându-se pe el. Dar, pentru că de multe ori, noi care mergem la biserică, vrem să aplicăm legea lui Dumnezeu cu forța. Convinși că noi facem un lucru bun, dar ceilalți neputând să înțeleagă sau să se ridice din păcat, noi avem tendința să fim mai aspri și neîndurători. Vedem ce se întâmplă la Sfântul Ilie. O râvnă nemăsurată pentru Dumnezeu. Și Dumnezeu, cu acest nou Moise, cu acest nou sfânt sau alt sfânt Ioan Botezătorul, Dumnezeu are o rânduială prea slăvită. Îi înmoaie inima. Ce frumos avem și la prorocul Iona, când merge și prorocește asupra cetății Ninive. Fuge de la fața lui Dumnezeu, că știe că Dumnezeu e milostiv și îi va ierta. E, rânduiala lui Dumnezeu pentru preoții din legea nouă, pentru păstorii, arhierei din legea nouă și pentru fiecare suflet cuvios, pentru fiecare creștin, este una minunată în care Dumnezeu îl întărește pe om și omul când are harul lui Dumnezeu vede că și munții poate să mute din loc, poate să le facă pe toate. Dar după aceea, din lipsă de încercare, ce face sărmana făptură? Se încrede în propriile ei puteri. Iar Dumnezeu, așa cum a făcut și cu împăratul David și cu toți sfinții, când vede că noi ne încredem în puterile noastre, că uităm de neputința firii noastre, Dumnezeu ne retrage harul lui. Și atunci ce se întâmplă? Prorocul care pogora foc din cer, la care au fost trimiși soldați de împăratul Ahab, ca să-l aducă prizonier, să-l aducă cu forța în fața popilor idolești, să fie batjocorit și hulit, ce le zice prorocul? Dacă eu sunt proroc al lui Dumnezeu, atunci foc să vină din cer peste voi și să vă ardă. Și eu ars focul lui Dumnezeu. Vă dați seama ce credință, ce har, ce putere avea acest om doar prin cuvânt. Și el, când Dumnezeu îi retrage harul, după ce face atâtea minuni, după ce pogoară foc și arde jertfe, după ce înjunghe idolii, la răutatea Izabelei, a împărătesei, când aude că împărăteasa s-a jurat pe idolii ei că o să ia sufletul lui Ilie și vine să-l caute cu oaste să-l omoare, Ilie ce-a făcut? De frică o fugit. Nu judecăm noi și niciodată să n-avem ispita asta să judecăm noi sfințenia sfinților lui Dumnezeu. Că noi nu suntem nici la degetul mic al lor. Dar e îngăduința lui Dumnezeu, unde pe măsura harului și a credinței, Dumnezeu îngăduie să fie un spin în coastă. Ca omul să cunoască și să învețe că puterea lui Dumnezeu și harul lui Dumnezeu se desăvârșește în slăbiciune. Adică nu-i faptă bună mai mare decât asta, care e la temelia tuturor faptelor bune, ca noi oamenii să ne cunoaștem neputința noastră. Că dacă îți cunoști neputința, fără voia ta, te faci împlinitor al legii lui Dumnezeu, care spune, iubește pe aproapele tău. Că dacă tu, și mai ales noi, care suntem păstori, dacă noi trăim slăbiciunile și avem împiedicările și potignirii firii căzute, noi vom fi milostivi și față de frățiile voastre, atunci când greșiți. Că n-a pus Dumnezeu, zice Sfântul Ioan Gură de Aur, n-a pus Dumnezeu să slujească în preoție, în biserică, îngeri, că ar fi putut să pună. Dar dacă punea îngeri, noi toți, când am fi păcătuit, am fi murit. Pentru că îngerul este lumină din firea lui și nu suportă întunericul sau păcatul. Se scârbește. Și atunci omul ar muri. Dar Dumnezeu, în economia Lui, pune oameni păcătoși. Că n-a căutat Dumnezeu spre cele bune și slăbite a lumii, zice Scriptura, ci spre cele proaste și defăimate. Pune Dumnezeu slujitori, preoți ai Lui, care să facă lucru dumnezeiesc. Oameni, asemenea nouă tuturor, cu slăbiciuni și neputințe, dar oameni cu multă râvă. Și am să închei prin amintindu-vă iară de Apostolul Pavel care zice, oare Dumnezeu atunci încuviințează sau ne încurajează pe noi ca să mulțim păcatul, să ferească Dumnezeu? Zice Apostolul Pavel. Că mari sunt frământările sufletului care pătimește îndumnezeirea sau care primește prin credință această rânduială sfințitoare a lui Dumnezeu. Aceste operații duhovnicești, pentru că Dumnezeu bate pe tot fiul care îl iubește și biciuiește pe tot fiul care îl primește. Nu că Dumnezeu e rău, dar că firea asta căzută nu se poate birui decât prin suferință și prin necaz. De aia spun părinții, mai ales pentru cei care îmbracă haina monahală și pentru tot creștinul care vrea să sfințească viața, să trăiască o viață de rugăciune, o viață creștinească adevărată. Îi spune că nu-i sluga mai mare ca stăpânul, dacă pe Domnul nostru Hristos l-au prigonit și pe voi vă vor prigoni. Dar noi trebuie să învățăm, printre altele, și această lecție minunată. Să nu deznădăjduim, ci să avem râvnă și când suntem căzuți, și când ne împiedicăm, și când șovăim. Noi să punem credința și să umblăm prin credință. Chiar dacă suntem deznădăjduiți, să ne ridicăm și deznădejdea să duce ca și cum noi existat. Să ne hrănim sufletele noastre cu cuvântul adevărului. Cuvântul adevărului, oricât ai fi de deznădăjduit și de căzut, dacă intră în urechile tale, e ca apa care îți curăță, îți tămăduiește, îți înviorează sufletul. Adevărul are această proprietate unică, că îl trezește pe om, îl hrănește, îl luminează. Adevărul, lumina sau cuvântul Domnului nostru Iisus Hristos sunt unul și același lucru. Toate izvorăsc din ființa vie, de viață dătătoare a Domnului nostru Iisus Hristos, a cuvântului vieții, a Dumnezeului întrupat, care a fost, este și va fi mai înainte de toți veci, și care prin prorocii lui, prin sfinții lui și mai la plinirea legii acum, prin apostoli și în Sfânta Biserică, prin noi care suntem urmașilor, nevrednici și cum suntem, Dumnezeu revarsă aceste cuvinte ale vieții, revarsă a paharului pe toți care cred, pe toți care se țin cu tărie și înfruntă cu bărbăție necazurile și întristările acestei vieți. Iar nouă tuturor, prin gura bisericii, prin gura tuturor sfinților și prin gura acestui dumnezeiesc proroc, ne spune, îndrăzniți, credința voastră este puterea care biruiește răul, care biruiește păcatul, care biruiește lumea. Aceasta este biruința slăvită, care îl slăvește pe Dumnezeu și îl ridică pe om din idolatrie, din neputință, din cădere, din deznădejde, în rândul îngerilor, a sfinților și a prorocilor lui Dumnezeu. Amin. Slavă Tatălui și Fiului și a Sfântului Duh.